ίδιο ότι αυτός είναι ο μέλλον του Χριστού στην Ισραήλ.
Αλλά εμείς είχαμε ελπίσει ότι αυτός ήταν εκείνος που επρόκειτο να λυτρώσει τους Ισραηλίτες.
Βλέπετε, και πάλι οι φασιλές αντιλήψεις ενιδέων από τις οποίες αγαπητοί μου ούτε αυτοί οι 12 μαθητέ μπόρεσαν να απαλλαγούν, ούτε οι 70 από αυτές τις αντιλήψεις. Πόσο δύσκολο πράγμα να απαλλαγεί ένας λαός από μια προκατάληψη.
Και μάλιστα, όταν αυτή η προκατάληψη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ηλιστικής διαστάσεως. Δηλαδή, τι είναι αυτή η προκατάληψη? Ο Μεσσίας είναι εθνικός Μεσσίας. Θα διώξει τους Ρωμαίους, θα μας κάνει μεγαλοκράτος και θα τρέμε μέχρι σαν κουτάλι. Αυτό είναι μια προκατάληψη. Συγγνώμη, είναι μια αντίληψη η οποία είναι ριζωμένη μέσα στον άνθρωπο όταν σκέπτεται ηλιστικά. Όπως σήμερα εμείς τι λέμε? Λέμε, θα μπούμε στην κοινή αγορά, θα τρώμε καλά, θα πίνουμε καλά. Ελάτε τώρα να βγει κάποιος και να φωνάξει ότι αυτά τα πράγματα θα μας βλάψουν και δεν πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Αν υποτεθεί ότι είναι έτσι τα πράγματα, ποιος θα τον ακούσει? Κανείς. Γιατί είναι ριζωμένη η αντίληψη, ποια αντίληψη? Ότι πρέπει να φάμε καλά. Έτσι πίστευαν και δια τον Μεσσία, δυστυχώς έτσι πίστευαν όλοι οι Εβραίοι. Πίστευαν και οι 12 μαθητέ. Πίστευαν και οι 70. Αυτό δεν είναι το εκείνο που έκανε τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο να ζητήσουν από τον Κύριο να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του? Όταν θα είχε το στη δόξα του, ποια δόξα? Επίγεια. Ως Μεσσίας επί της γης. Ως άρχον των Εβραίων. Αλλά Άγιε συμβάσει τούτης, τρίτην ταύτην ημέραν Άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά, είναι η τρίτη μέρα που έχουν γίνει αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, φανερώνει ο λόγος τους αυτός απώλεια κάθε ελπίδος. Ναι αγαπητοί, ο χρόνος των τριών ημερών έθεψε για τους μαθητάς οριστικός τις ελπίδες τους ότι ο Ιησούς θα ήταν ο Μεσσίας του Ισραήλ. Αυτός ήταν και ο λόγος της βαρυθυμίας τους. Έχουν όμως ακόμη κάτι να προσθέσουν. Και αφού τα είπαν όλα, θυμούνται και κάτι να πούν. Γιατί σας είπα, θέλησαν να τα βγάλουν όλα μέσα από την καρδιά τους να τα πούν. Αλλά και οι γυναίκες την έσεξιμών εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθιε επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού ή τον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε ή λέγουσιν αυτόν ζει. Δεν έφτανε, αλλά πρωί πρωί ήρθαν και κάποιες δικές μας γυναίκες, συνεπώς όχι ξένες, είναι μυροφόρες γυναίκες, και ήρθαν και μας είπαν ότι ήρθαν και είπαν ότι είδαν οπτασίαν αγγέλων οι οποίοι λένε, οι άγγελοι, ότι ο Ιησούς ζει. Όπως βλέπετε, εδώ είναι οι μυροφόρες γυναίκες που πήραν το μήνυμα από τους αγγέλους αλλά και από τον Χριστό να μηνύσουν την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό το λέγουσε και λέγουσι λένε αυτές. Ότι λένε οι άγγελοι, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι εμείς οι άνδρες τα πήραμε αυτά σαν μια διάδοση, σαν έναν ισχυρισμό. Αλλά δεν έχουμε και πολύ σημασία. Έτσι είπαν οι γυναίκες. Είπαν, ακούστε, είπαν. Αλλά και κάτι ακόμα, κάτι που έχει πιο πολύ σημασία. Δυο από μας, και εδώ υπενήσονται τον Πέτρο και τον Ιωάννη, πήγαν στο μνημείο και ειδού απήλθον την έστων συνεινή επί των μνημείων και έβρον ούτω καθώς και οι γυναίκες είπων αυτών δε ουκείδων. Βλέπετε, και κάποιοι από εμάς, Πέτρος και Ιωάννης, πήγαν. Δεν βρήκαν το σώμα όπως είπανε και οι γυναίκες. Αλλά τι σημαίνει αφού δεν βρήκαν το σώμα? Ότι όλα έχουν τελειώσει με τον Ιησού. Πώς να έλεγαν τώρα εις τον συνοδοιπόρο, τι να σου πούμε άνθρωπέ μας, τι να σου πούμε, ο Ιησούς ο Ιησούς. Ήταν θαυμάσιος άνθρωπος, δυνατός, αληθής, ίσως ο σπουδαιότερος των ανθρώπων που ποτέ δεν εγεννήθησαν. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε τίποτε να πράξει αγαθόν. Απέθανε. Αγαπητοί μου, κάπως έτσι ακόμα μιλούν και πολλοί από τους χριστιανούς μας που αν και έχουν ζήσει μετά την τεκμηρίωση της Αναστάσεως του Χριστού έχουν μείνει μόνο εις των Σταυρών, έως εκεί. Θαυμάζουν τον Ιησού, αλλά μένουν μόνο με τον θαυμασμό προς τον Ιησού και με την απιστία τους εις την ταυτότητα του Ιησού. Και οι τότε μαθητές είχαν πολλά ελαφρυντικά, διότι ακόμη δεν είχε γίνει γνωστό το μήνυμα της Αναστάσεως, τουλάχιστον τα χάσαν οι άνθρωποι για μια στιγμή. Έχουν κάποια δικαιολογία. Τι δικαιολογία έχουν οι χριστιανοί μας όταν ο χριστιανισμός έχει σαν κέντρο του την Ανάσταση του Χριστού? Ποια δικαιολογία έχουν οι χριστιανοί που θαυμάζουν τον Ιησού αλλά απιστούν στην Ανάστασή του? Και τι λέγουν? Θαυμάσιος φιλόσοφος ο Χριστός, θαυμάσιος κοινωνιολόγος, θαυμάσιος άνθρωπος, αλλά έμεινε για την εποχή του άνθρωπος. Κακόμοιροι άπιστοι άνθρωποι που έχετε σταματήσει στον Σταυρόν και δεν θέλετε να έχει αναστηθεί ο Ιησούς. Όχι δεν ξέρετε, δεν θέλετε να έχει αναστηθεί ο Ιησούς. Τον θαυμάζετε, τον επενείτε, και οι άπιστοι, μεγάλοι άπιστοι, ολκείς άπιστοι, τον θαυμάζουν, τον επενούν. Δεν θέλουν να πούν ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Σας τρομάζει άπιστη η Ανάσταση του Χριστού. Σας τρομάζει γιατί μίλησε ο Χριστός και για κρίση. Ότι είναι ο κριτής που θα ξανάρθει στον κόσμο να κρίνει τον κόσμο. Και αυτό σας τρομάζει. Και σας τρομάζει γιατί δεν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο της ζωής σας. Και έτσι λοιπόν ο Ιησούς θαυμάσιος, αλλά δεν αναστήθη. Αγαπητοί, οι δύο προς Εμαούς μαθητές είπαν ό,τι είχαν να υπούν. Τώρα πρέπει να ακούσουμε και τον αντίλογο. Τα είπαν όλα, άνοιξαν την καρδιά. Τα είπαν όλα στον Χριστό. Δεν έκρυψαν τίποτε. Τώρα όμως πρέπει να ακούσουμε, όπως σας είπα, και τον αντίλογο του αγνώστου αυτού συνοδοιπόρου, του Ιησού, που τους ακούει. Αλλά ας συνεχίσουμε όμως σαν πιστοί αυτή την οδηπορία. Αλλά έπρεπε, αγαπητοί μου, να ακουστεί και ο αντίλογος. Οι δύο μαθητές προς Εμαούς είπαν ότι είχαν να υπούν εις τον άγνωστό τον συμπορευτήν, αφού προεκλήθησαν από αυτόν να ανοίξουν την καρδιά του. Τώρα έπρεπε να ακούσουν και τα απόψεις του συνοδικού των. Και αυτός είπε προς αυτού: «Ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύει επί πάση εις ελάλησαν οι προφήτες». Δηλαδή, ο ανόητη και βραδικίνητη την καρδιά σας στο να πιστέψετε σ' όλα εκείνα που έχουν λαλήσει οι προφήτες. Εδώ ο Κύριος, αγαπητοί τους, επιπλήττει τους μαθητάς για όσα υπεστήριζαν. Και πώς τους αποκαλεί, αφού βεβαίως κατόπιν τους διορθώνει, ανοήτους και βραδείς την καρδία. Αυτό το ανόητο αναφέρεται στην διάνοια και το βραδείς αναφέρεται στην καρδία. Ο χαρακτηρισμός αυτός, βεβαίως, δεν έρχεται σε αντίθεση με εκείνη την ρητή εντολή του Κυρίου που βρίσκομαι στην επί του όρους ομιλία του
που λέγει ότι δεν πρέπει να αποκαλούμε τους συνανθρώπους μας μωρέ και ρακά. Μωρέ, εξάλλου, είναι η κριτική της λέξεως μωρός. Ο μωρέ, δηλαδή ανόητε, εσύ που είσαι μωρός, δεν έχει δηλαδή μυαλό. Βεβαίως, αυτός ο χαρακτηρισμός του Κυρίου, ο ανόητη, δεν έχει καμία σχέση με το μωρέ που μας απειγόρευσε να λέμε στους άλλους ανθρώπους και που αυτός ο χαρακτηρισμός μωρέ ή ρακά, μας λέγει εκεί ο Κύριος, έχει βαρυτάτας κυρώσεις. Εκεί η εντολή τι σημαίνει? Ότι υποτιμάς την νοημοσύνη του πλησίον σου ή ακόμη ότι δεν είναι πλάσμα κατ' εικόνα Θεού και συνεπώς είναι κατώτερον όν ο άλλος άνθρωπος. Θα λέγαμε ακόμη ότι αυτή η υποτίμηση που γίνεται εκ μέρους ανεπτυγμένων λαών προς υπαναπτύκτους λαούς και η κακομεταχείρισή των, όπως επί παραδείγματι είναι η μαύρη της Αφρικής ή όποιοι άλλοι λαοί, και η υποδούλωσή των δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία βλασφημία έργο ως προς τον πλησίον, κατά του πλησίον. Δηλαδή είναι το αμάρτημα του μωρέ. Ακόμα αυτή η ιδία, η βλασφημία, το αμάρτημα αυτό που περιβάλλεται επιστημονικό ένδυμα, δεν είναι τι άλλο παρά αυτή η θεωρία της εξελίξεως που κατά αυτήν, όπως έχουμε και κοινωνιστικές, ξέρετε, θεωρίες, που κατά αυτήν ο άνθρωπος κατάγεται από τα ζώα. Και όπως ακόμη στις κοινωνιστικές θεωρίες έχουμε την έννοια της μάζης και ότι εκεί δεν υπάρχει το πρόσωπο. Συνεπώς, έχουμε εκεί υποτίμηση του προσώπου και υπερτίμηση της μάζης. Σε όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν βλέπουμε παρά να έχουμε μία αντίληψη ότι υπάρχουν και υπάνθρωποι ως μη έχοντες αξία. Λέμε, αχ, ευαγγές, αυτή είναι όχλος, είναι ζώα. Αυτό είναι η έννοια του μωρέ. Αυτή είναι η έννοια του μωρέ. Του μωρός, μωρός άνθρωπος. Του μωρέ, θα πούμε τώρα μωρέ. Ανόητο. Δηλαδή, δεν έχεις μυαλό, δεν είσαι άνθρωπος. Όχι το δεν έχεις μυαλό, όπως εδώ ο Κύριος το λέει και θα δούμε στη συνέχεια. Όταν λοιπόν ο Κύριος, βλέπουμε εδώ, αποκαλεί τους δύο μαθητάς ανοήτους, αυτό εννοούσε? Ότι τους υποτιμούσε την νοημοσύνη τους? Κάθε άλλο. Ή όταν ακόμη ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτας, 3ο κεφάλαιο, 1-3, ο ανόητη Γαλάτε, τι σημάσαι βάσκανε, τι αληθεία μη πείθεστε, ούτως ανόητοι είστε, έτσισαστε ανόητοι, εναρξάμενοι πνεύματι μην σαρκή επιτελείστε. Εδώ ακριβώς αυτόν τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος και αυτός χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό ανόητοι και μάλιστα δύο φορές, θα βρούμε και το κλειδί. Οι Γαλάτε τι έκαναν εδώ που αναγκάζουν τον Απόστολο να τους αποκαλέσει ανοήτου? Ότι δεν διακρίνουν την αλήθεια από την πλάνη. Ένα αυτό. Και ιδιαιτέρως, ενώ είχαν γνωρίσει αρχικά την αλήθεια, όταν εκ των υστέρων έρχεται η πλάνη από τους Ιουδαίζοντας και τα λοιπά, δεν σας ανοίγει πολύ μεγάλο θέμα, αυτοί αντί να προκόπτουν εις την πνευματική ζωή αλλά και εις την πίστη, οπισθοχωρούσαν, υπεβιβάζοντο οικία βουλής και οικία υπετιότητα. Σημειώσατε το αυτό. Γι' αυτό τους λέει ο Απόστολος εκείνο το εναρξάμενη πνεύματι μην σαρκή επιτελείστε. Δηλαδή ξεκινήσατε με το πνεύμα, με τη χάρη. Είναι η χάρις που σώζει. Και τελειώνεται με τον νόμο, δηλαδή με τη σάρκα, αυτό που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Να το πούμε έτσι, ξεκινάτε με την Καινή Διαθήκη και τελειώνετε με την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό είναι οπισθοχώρηση, είναι οπισθοδρόμηση. Λοιπόν, ο ανόητη γαλάτα, δηλαδή δεν έχετε μυαλό να ξεχωρίσετε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του ένας και του άλλου. Άρα δεν πρόκειται περί υποτιμήσεως εδώ, αλλά πρόκειται περί χαρακτηρισμού ότι αυτοί δεν μπορούσαν να διακρίνουν τα συμφέροντά των, τα πνευματικά πια ήσαν, και με τον τρόπο αυτόν τους τονίζεται να ξαναφροντίσουν και να κοιτάξουν τα συμφέροντά τους. Να αναθεωρήσουν την πλανεμένη τους θέση. Με αυτή την έννοια, αγαπητοί μου, και ο Κύριος αποκαλεί τους δύο μαθητάς προς Εμαούς. Εξάλλου αυτός ο Κύριος κάποτε είχε πει στους 12 μαθητάς. Μάρκος 7, 17-18. Και όταν εισήλθε εισήκον από του όπλου, επιρώτων αυτόν οι μαθητές αυτού περί της παραβολής. Είναι η παραβολή του σπορέως. Και λέγει αυτή, ούτε και εμείς ασυνευθύεστε, ούπο νοείτε ότι, και τα λοιπά. Και εσείς λέγει είσαστε ασύνετοι, δεν νοείτε, δεν καταλαβαίνετε ότι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Η παραβολή σημαίνει αυτό και αυτό. Βλέπετε ότι δεν πρόκειται περί υποτιμήσεως, αλλά περί διορθώσεως μια κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει καμία σχέση αυτό που ο Κύριος είπε με την ρητή εντολή που μας έδωκε να μην υποτιμούμε τον πλησίον μας. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Πολλές φορές η ανοησία, δηλαδή κάτι που το κάνουμε, που κάνουμε και δεν είναι σύμφωνο με τη λογική, με την νόηση, η ανοησία δεν είναι προϊόν της νοήσεως πρωτογενές. Αυτό να το προσέξουμε. Αλλά όλες φορές προέρχεται από μια εντός εισαγωγικών βραβεία καρδία. Η καρδιά είναι γνωστό ότι περιλαμβάνει τα βιώματα των ανθρώπων, αυτών των τρόπων του ζήτη. Και συνεπώς αυτή η καρδία υπαγορεύει και τα νοήματα. Οι δύο μαθητές προς Εμαούς ζούσαν με τις παχυλές και ηλίθικες αντιλήψεις περί Μεσσίου, ότι ο Μεσσίας θα έρθει και θα μας δώσει να πάμε με χρυσά κουτάλια, αφού θα μας ελευθερώσει από την ρωμαϊκή δουλεία. Και συνεπώς δεν είχαν ορθές αντιλήψεις περί του Μεσσίου, διότι επεθύμουν να ήσαν κάτω από μία ευδαιμονιστική εποχή. Και αφού λοιπόν επιθυμούσαν να είναι ευδαιμονούντες, να τρώνε με χρυσά κουτάλια, επόμενον ήταν η καρδιά να υπαγορεύει εις τον νουν εσφαλμένες σκέψεις. Το αντιληφθήκατε λοιπόν ότι δεν είναι πρωτογενές φαινόμενον μία ανοησία, δηλαδή κάτι που βγαίνει από το νου και δεν είναι σωστό, αλλά είναι κάτι που το υπαγορεύει η καρδιά. Να το πω αυτό με μια σύγχρονη έκφραση. Είχε πει κάποτε ένας φιλόσοφος, ο Φίχτε, ότι τα φιλοσοφικά συστήματα, θα το πω κι άλλο παιδί, τα φιλοσοφικά συστήματα δεν είναι τι άλλο παρά οι ιστορίες των καρδιών μας. Αυτό εδώ. Όταν η καρδία, αγαπητοί μου, είναι διεφθαρμένη, θα υπαγορεύσει και εσφαλμένες, πλανεμένες αντιλήψεις. Όταν τα βιώματα είναι ορθά, όταν η καρδιά είναι σωστή, όταν ζει όπως ο Θεός θέλει, τότε και οι σκέψεις είναι σωστές. Συνεπώς, βεβαίως είναι ο ηγεμόν νους εκείνος ο οποίος θα πρέπει να κατευθύνει την καρδία, αλλά δυστυχώς δεν κατευθύνεται από τον εαυτόν του ο νους, ανεπηρέαστος από την καρδιά, αλλά η καρδιά υπαγορεύει τα θελήματά της εις τον νου. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι ενώ καταλαβαίνουν ότι αυτό που τους λες είναι σωστό, επιμένουν για ένα όχι. Γιατί επιμένουν για ένα όχι? Διότι η ζωή τους είναι διεφθαρμένη. Η καρδιά λέγει όχι. Ο νους λέει ναι. Η καρδιά λέγει όχι. Και τελικά ο νους υποκύπτει και η καρδία βασιλεύει, κυριαρχεί, με αποτέλεσμα ο νους να σκοτιστεί. Πάντως, όταν ο Κύριος απεκάλεσε τους μαθητάς ανοήτους και βραδίσει στην καρδία, δεν έκανε τι άλλο παρά να κατέβει σε αυτό το βάθος της αληθινής αιτίας της απιστίας των. Διότι δεν είχαν αντιληφθεί ότι ο Μεσσίας δεν θα είχε μόνο δόξα αλλά και παθήματα. Και ότι στα παθήματα, συγγνώμη, ότι στην δόξα θα έχανε διά των παθημάτων. Αυτό δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο αυτό, αγαπητοί μου, το οποίο θα παρακαλέσω να προσέξουμε, διότι και εμείς πολλές φορές βλέπουμε το Ευαγγέλιο υπό το πρίσμα των συμφερόντων μας, υπό το υλικό πρίσμα, υπό το πρίσμα των βιωμάτων μας. Και όταν το διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, έτσι το βλέπουμε. Βάζουμε άλλα γυαλιά που παραμορφώνουν αυτό το οποίο διαβάζουμε. Οι Εβραίοι δεν διάβαζαν τον Ισαΐα, δεν διάβαζαν τους άλλους προφήτες, δεν διάβαζαν, οπωσδήποτε διάβαζαν. Αλλά τι συνέβαινε όμως? Διάβαζαν και μελετούσαν μόνο εκείνο το οποίο τους συνέφερε. Γι' αυτό και δεν έβλεπαν ολόκληρη την αλήθεια, έβλεπαν τη μισή. Και αυτό έβλεπαν τη μισή, έφτασαν σαν το τραγικό λάθος ένας λαός ολόκληρος να έχει παχυλές αντιλήψεις περί Μεσσίου και να νομίζει ότι ο Μεσσίας μόνο δόξα θα έχει και όχι παθήματα. Και όμως ο προφήτης περιπίνη Ισαΐας ολόκληρο κεφάλαιο παραθέτει για τα παθήματα του Μεσσίου. Τα αντιπαρήχοντα αυτά, τα παιδούς, δεν τα έβλεπαν. Βλέπετε τι επιδράσεις έχουμε όταν μάλιστα οι ερμηνευτές, οι ομιλητές ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού και τον ερμηνεύουν λαθασμένα. Πού οδηγείται ένας ολόκληρος λαός? Είναι βαρυτάκι η ευθύνη του ομιλητού και του ιεροκήρυκος, αγαπητοί μου. Είναι βαρυτάκι, σας το λέγω αλήθεια. Πολύ βαριά η ευθύνη. Διότι πρέπει να αποδοθεί το σωστό πνεύμα του Λόγου του Θεού. Μπορεί κάτι εγώ να μην το ζω, αλλά δεν θα πρέπει να το πω όπως εγώ το ζω, αλλά όπως το λέγει ο Θεός. Και οφείλω πρώτος εγώ, εάν δεν διόρθωσα εκείνο το οποίο έπρεπε να διορθώσω, πρώτος εγώ πρέπει να το διορθώσω και μετά και οι ακούοντες. Είναι λοιπόν τόσο βαριά αυτή η ευθύνη. Επανέρχομαι όμως να σας σημειώσω ότι η καρδιά υπαγορεύει τα πάντα. Ένα κλασικό παράδειγμα, κλασικό. Είπε άφρον εν καρδία αυτού, ούτε Θεός. Το να πεις δεν υπάρχει Θεός είναι θέμα της νοής. Σημαίνει ότι η νόησή σου σε πληροφόρησε ότι ή υπάρχει ή δεν υπάρχει ο Θεός. Αλλά πού το είπε ο άφρον αυτό? Πρώτα το είπε στην καρδιά και μετά το είπε στη σκέψη. Εν καρδία αυτού είπε αυτός ο άμυαλος άνθρωπος. Ο άφρον άνθρωπος. Άφρον θα πει ασύνετος, δηλαδή ανόητος. Ανόητος. Πρώτα το είπε στην καρδιά, μετά το είπε στη σκέψη. Και όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας, εάν μη πιστέψετε, ουμή συνείτε. Εάν δεν πιστέψετε, δεν θα καταλάβετε. Αλλά είναι γνωστό ότι η πίστη δεν είναι υπόθεση του νου. Μην το ξεχνούμε. Είναι υπόθεση πρωτίστως της καρδίας. Και κατόπιν είναι υπόθεση του νου. Αλλά ποιο ήταν όμως το κριτήριο που ο Κύριος διέθετε ελέγχου των μαθητών? Ήταν η προφήτη, αγαπητοί. Ο Κύριος πολλές φορές έστειλε τους ακροατάς του, τους Ιουδαίους, που ζητούσαν πληροφορίες για το πρόσωπό του και την ταυτότητά του, εις τους προφήτες. Οι προφητείες είναι το θεμέλιο της πίστεως. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος, που αναφέρεται στο θαύμα της μεταμορφώσεως του Χριστού, ότι εκτός του ότι είχαν προφθαλμόν το θαύμα, οι μαθητές, της μεταμορφώσεως το θαύμα, είχαν και το προφητικό λόγο. Και όταν γράφει στην δευτέρα του επιστολή ο Απόστολος Πέτρος, 2,19, το ίδιο πράγμα προβάλλει. Προβάλλει το θαύμα και λέει μάλιστα εις τους αναγνώστες του ότι εμείς το ζήσαμε το θαύμα αυτό. Το ζήσαμε. Είμαστε αυτόπτετοι θαύματος. Επάνω εις το όρος Σταβόρ, εκεί που μετεμορφώθη ο Κύριος. Αλλά σας προβάλλουμε και την προφητεία. Είδω πώς το λέει. Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο εις τον οποίο καλώς ποιείται προσέχονται, καλά κάνετε να προσέχετε σε αυτόν, ως λίχνο φαίνονται ένα θμηρό τόπο, σαν λιχνάρι που φωτίζει σε σκοτεινό και κακοτράχαλο τόπο, έως που η μέρα διαβγάζει και φωσφόρος ανατείνει εν τες κατίες ημών. Έως ότου έρθει η μέρα να φωτίσει και ο φωσφόρος, το αστέρι το φωτίζω να έρθει να λάμψει στην καρδιά σας. Ποια είναι αυτή η ημέρα και ποιο είναι αυτό το φως. Το φως της αληθείας που θα ανοίξει τα μάτια σας να δείτε ολοκάθαρα τα πράγματα. Αλλά έως τότε, ώσπου να ανοίξουν τα μάτια σας, πρέπει να ξεκινήσετε από τους προφήτες. Πρέπει να ξεκινήσετε από την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Κύριος τονίζει ότι δεν πρέπει οι μαθητές του επιπλέον να έχουν υπόψη μόνο μέρος των προφητιών, αλλά πάσα στις προφητείες. Τι είπε ο Κύριος, λέγει «επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτες». Όταν τους ελέγχει τους μαθητάς και τους είπε αυτά τα λόγια και τους αναφέρει «ο ανόητη και βραδίστη καρδία», του πιστεύει «επί πάσιν». Σε όλα εκείνα εις ελάλησαν οι προφήτες, που έχουν λαλήσει, έχουν μιλήσει οι προφήτες. Ώστε λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το εξής σημείο. Καταρχάς εκείνη η πρόθεση «επί πάσιν». Εκείνο το «επί πάσιν» πάνω σε όλα, σαν να φανερώνει ένα στηριγμό που πρέπει να έχουν οι αναγνώστες από τις προφητείες. Αλλά ο τόνος του Κυρίου πίπτει επάνω στο πάσιν. Διότι οι μαθητές, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, δεν πίστευαν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Δεν πίστευαν όλα τα σημεία των προφητείων, πίστευαν μόνο μερικά. Τα άλλα τα παρέβλεπαν. Ένα φαινόμενο που δυστυχώς παρουσιάζεται και σε εμάς. Παίρνουμε την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, και δεν την προσέχουμε ολόκληρη. Προσέχουμε μόνο εκείνα που μας συμφέρουν. Ή αν θέλετε, πιπλίζουμε μια καραμέλα από κάτι που πήραμε κάποτε από την Αγία Γραφή και αυτό το λέμε όπου ξαφνούμε και όπου βρεθούμε. Όταν δούμε στον άλλον κάτι και πάμε να τον βοηθήσουμε να ανοίξουν τα μάτια του, εκείνος είναι έτοιμος να μας πει «άκουσε να σου πω σε ιδέτε Ευαγγέλιο». «Όσοι μισείς, εταίρο μη πλήσεις». Και τελείωσε. «Άνθρωπε μου, φτωχέ μου άνθρωπε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο». Αυτό μπορούσε να το πει και ένας φιλόσοφος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και επειδή νομίζω ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι διατεθειμένος παρακάτω να ακούσει τίποτε απολύτως. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Θεοφύλακτος, «εσύ γάρ πιστεύει και μερικός και καθόλου». «Δι δε επί πάση πίστε της ατιμίας, πίστε της δόξης, πιστεύει τις προφήτες». Μερικοί δεν πιστεύουν καθόλου. Μερικοί πιστεύουν μερικώς. Και άλλοι πιστεύουν ολόκληρη την Αγία Γραφή. Όχι λοιπόν μερικώς, ολόκληρη την Αγία Γραφή. Όχι εκλεκτικότητες, ξαναλέγω άλλη μια φορά, ολόκληρη την Αγία Γραφή. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν σημεία που δεν μας συμφέρουν. Μα πώς πρέπει να γίνει? Εάν αυτά δεν τακτοποιηθούν, τότε δεν θα σωθούμε. Δεν μας τρώει αγαπητοί το θέμα ότι δεν θα σωθούμε, εάν παραμερίζουμε αλήθειες που πρέπει οπωσδήποτε να τις εφαρμόσουμε. Αν μας ενοχλούν, απλούστατα, θα γίνουν οι αιτίες να διορθώσουμε τον βίο. Αυτό είναι όλο. Και νομίζω ότι αν φέρουμε τον Λόγο του Θεού, πρέπει να μας ενοχλεί. Διότι ο Λόγος του Θεού δίνει μεγάλη ανάπαυση, αλλά και μεγάλη ενόχληση. Και πρώτα θα δώσει την ενόχληση για να σου πει δεν πας καλά, και αφού θα διορθωθείς, τότε θα σου δώσει μεγάλη ανάπαυση ότι τώρα πηγαίνεις πολύ καλά. Και τι ελάχιστα θα λυπρωθείτε που οι μαθητές οι δύο δεν επρόσεξαν και που ο Κύριος τους ελέγχει. Ουχή ταύτα επιπαθήν των Χριστών και εις ελπίνη στην δόξα αυτού. Αυτά λέγει ο Κύριος. Δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας για να μπει στη δόξα του? Τι είχαν πάθει οι δύο μαθητές, όπως και όλοι οι Εβραίοι? Ήταν η γέννημα της εποχής τους. Και οι δύο μαθητές, όπως και οι δώδεκα μαθητές, δεν μπόρεσαν να ξεκολλήσουν παρά μόνο μετά την Πεντηκοστή. Ήσαν κολλημένοι σε αυτές τις παχυλές αντιλήψεις της γενεάς του και της εποχής του. Εσκόνταβαν τα παθήματα του Ιησού Χριστού Μεσσή. Εκεί εσκόνταβαν. Δεν μπορούσαν να φορέσει το μυαλό τους ότι είναι δυνατόν ο Μεσσίας να πάει. Αυτό που αποτελούσε ένσταση το Πάσχα του Μεσσίου, ο Σταυρός, που μπορούσε να αποτελέσει ένσταση εις τους μαθητάς, αυτό παίρνει ο Κύριος για να το προβάλλει ως απόδειξη και να πει ότι ακριβώς επειδή έπαθε ο Μεσσίας, γι' αυτό είναι Μεσσίας. Και ειδού η προφητεία, η μία μετά την άλλη. Και αρξάμενος από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διευμήνε με αυτής εν πάσες τις γραφές τα περί αυτού. Ας προσέξουμε αυτό το χωρίο, αγαπητοί μου. Ο Κύριος αρχίζει να ερμηνεύει τη γραφή. Ερμηνεύει ο Ιησούς Χριστός την γραφή. Είναι η μοναδικά αυθεντική ερμηνεία της γραφής που ποτέ οικούστη επάνω στη γη. Είναι γνωστό ότι μεταξύ νομοθέτου και ερμηνευτού του νόμου πάντοτε υπάρχει μία απόσταση, διότι προκύπτει το πρόβλημα της ερμηνείας του νόμου. Δηλαδή ο ερμηνευτής του νόμου λέει, όταν ο νομοθέτης διατύπωνε ένα νόμο στο νου του, τι είχε υπόψη? Και πρέπει ο ερμηνευτής του νόμου να βρει το πνεύμα του νομοθέτου μέσα στο γράμμα του νόμου. Συνεπώς υπάρχει το πρόβλημα της ερμηνείας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αγία Γραφή. Όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, ποιος είναι ο νομοθέτης? Είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο αναγνώστης και ο ερμηνευτής? Είναι ο άνθρωπος. Εάν τώρα ο άνθρωπος προσπαθήσει να μπει στο πνεύμα του νόμου του Θεού, προσεγγίζει τον νομοθέτη. Εάν δεν μπει στο πνεύμα του νόμου του Θεού, απομακρύνεται. Έτσι δημιουργείται, αγαπητοί μου, το πρόβλημα της ερμηνείας. Γι' αυτό θα δείτε το ίδιο σημείο πώς το ερμηνεύουν διάφορο τρόπος οι άνθρωποι. Αλλόταν όμως ο νομοθέτης είναι και ερμηνευτής και τα δύο αυτά πρόσωπα ταυτίζονται σε ένα πρόσωπο, τότε έχουμε ή δεν έχουμε την αυθεντικότερα ερμηνεία? Εδώ λοιπόν, ποιος είναι ο νομοθέτης της Αγίας Γραφής? Ο Ιησούς Χριστός. Της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός Λόγος είναι ο νομοθέτης. Ποιος είναι ο ερμηνευτής τώρα της Παλαιάς Διαθήκης? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός Λόγος που ελυτρώτησε. Έχουμε την μοναδικά, όπως σας είπα, αυθεντική ερμηνεία επάνω στη γη μας. Με την ευκαιρία να σας πω ότι επάνω στη γη, για να μην απογοητευτείτε, και πείτε τότε ποιος μπορεί να ερμηνεύσει ορθά την Αγία Γραφή? τότε πέφτουμε στις υποκειμενικές ερμηνείες. Θα σας έλεγα ότι δόξα στον Άγιον Τριαδικών Θεών υπάρχει ο ερμηνευτής του Λόγου του Θεού πάνω στην Αγία Γραφή. Δεν είμαι εγώ, ούτε εσείς, ούτε παραπέρα. Είναι η Εκκλησία. Είμαι εγώ, είστε εσείς, ποιο είναι εσείς. Είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο ερμηνευτής, ο ορθός ερμηνευτής του Λόγου του Θεού. Γιατί παρακαλώ υπάρχει ο Προτεσταντισμός? Ο Προτεσταντισμός υπάρχει διότι δεν υπάρχει η αυθεντία της Εκκλησίας ως προς την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, αλλά υπάρχει η αυθεντία του κάθε προσώπου. Για να το καταλάβετε, είναι και μια ευκαιρία τώρα εδώ που βρίσκουμε, να σας πω και τούτο, γιατί πολλά πράγματα γίνονται στην εποχή μας, να τα έχετε υπόψη σας. Ο παπισμός θεωρεί ως αυθεντία όχι την Εκκλησία, αλλά τον Πάπα. Ο Πάπας είναι η αυθεντία. Αυτό που ο Πάπας θα ερμηνεύσει, αυτό είναι η αυθεντία. Η Ορθοδοξία λέει, όχι, δεν υπάρχει Πάπας με αυθεντία, ούτε Πατριάρχης είναι αυθεντία. Κανένας Πατριάρχης, κανένας άνθρωπος. Είναι η Εκκλησία εν το σύνολο της. Αυτή είναι η αυθεντία. Οι Προτεστάντες, για να απαλλαγούν από την αυθεντία του Πάπα, επήρανε το άλλο άκρο και είπαν, γιατί είναι αυθεντία ο Πάπας? Θα ερμηνεύω την Αγία Γραφή και εγώ. Συνεπώς είμαι και εγώ αυθεντία. Και έτσι έπαθαν το εξής οι ταλέποροι Προτεστάντες. Έσπασαν τον Πάπα, όπως ακριβώς έλεγε, και ένα αναμένο κάρβουνο, και παίρνει ένα σφυρί και χτυπάει για πάνω. Σπάζοντάς το, δεν πέτυχε τίποτα άλλο από του να κάνει από μία αιστεία πυρός πάρα πολλές αιστείες πυρός. Έτσι το αποτέλεσμα ήταν να θέλουν να χτυπήσουν την αυθεντία του Πάπα και να δημιουργήσουν εκατομμύρια αυθεντίες. Διότι ο κάθε Προτεστάντης είναι ένας μικρός Πάπας. Διότι ερμηνεύει την Αγία Γραφή όπως του κατέβει, να με συγχωρέσετε που θα πω τη λέξη, επεμπεμπεμπόεση υποτιμητικά, ό,τι του κατέβει γκλάβα. Το κεφάλι του το ξέρω. Και ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτό σωστό. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την Εκκλησία. Είναι η ερμηνεία κατατεθειμένη. Αυτά που σας λέω εγώ εδώ όλα τα χρόνια είναι η ερμηνεία της Εκκλησίας. Δεν λέγω τίποτα δικό. Είναι η κατατεθειμένη ερμηνεία. Είναι η ερμηνεία που έχουν δώσει οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Εκκλησίας μας μέσα στους αιώνες, και είναι αποταμιευμένα όλα αυτά και με το πρίσμα και το πνεύμα αυτών κατευθυνόμεθα να ερμηνεύσουμε τον Λόγο του Θεού. Συνεπώς, δόξα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, έχουμε την ερμηνεία. Είναι αυτή που μας προβάλλει η Εκκλησία. Αυτό, αν το θέλετε, είναι όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι η Ορθοδοξία. Πρέπει να είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και ας προσέχουμε, αγαπητοί μου, να μην παρασυρώμεθα, να μην παρασυρώμεθα από ρεύματα ξένα, αλλότρια, προτεσταντικά ή ρωμαιοκαθολικά. Το λέω αυτό γιατί ξέρουμε τι γίνεται στην εποχή μας, εφημερίδες διαβάζετε, τι κινήσεις και τι ζυμώσεις γίνονται, τα βλέπετε πολύ καλά, κρατάτε καλά, κρατάτε καλά την Εκκλησία μας. Θα την κρατήσουμε όλοι μας την Εκκλησία μας. Για να προβάλλουμε τείχος εναντίον όλων αυτών των νοθευτών της πίστεώς μας. Και νοθευμένη πίστη σημαίνει όχι σωτηρία. Ότι δε, θα σας το πω κι άλλη φορά αυτό, κι άλλη φορά θα σας το πω πιο περισσότερο και πιο πλατύτερα, με την ευκαιρία όμως σας λέω. Όταν δε όλοι αυτοί οι νοθευτές της πίστεως καταχρώνται έννοιες και λέξεις και σύμβολα της Ορθοδοξίας, πολύ προσοχή. Είναι γνωστό ότι ο απατεών, που δεν πιστεύει τίποτα, πιστεύει τίποτα ο απατεών, δεν πιστεύει τίποτα, πιστεύει μόνο στην απάτη του. Δεν διστάζει ο απατεών να σου κάνει το σταυρό μπροστά σου, να κάνει μετάνοιες, αν είχε κάποιος νεαρός επάνω στο μοναστήρι, ο οποίος ήθελα, λέει, να γίνω μοναχός του, τα κοίνατε πολλά πολλά, με κοιτούσα καλά καλά. Και μετά έσκασε και το μυστικό, ήθελε χρήματα. Του λέω, δώσ' μου τις διευθυνσίες σου και θα φροντίσω γι' αυτό, θα δούμε. Αν τον είδα, δεν τον είδα. Του απαταιώ. Ποιο δεν εμπίστασε να πει ότι πήγαινε στο Άγιον Όρος, ήξερε πρόσωπα και πράγματα στη Θεσσαλονίκη, ήξερε πνευματικούς, ότι είχε τον τάδε πνευματικό και λοιπά και λοιπά. Ή το απαταιών. Ο απαταιών λοιπόν. Δεν πιστεύει τίποτα παρά μόνο να του πείτε στην απάτη του. Λοιπόν, τι θα σας φαινόμενε παράξενο, τι το περίεργο, τι το θαυμαστό, όταν αιρετικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον τίτλο Ορθοδοξία. Πώς το λέγω αυτό, πρώτα να ρωτήσετε έναν χιλιαστή και του πείτε ενδιαφελία σας. Ανοίγει η πόρτα, ανοίγει την πόρτα σας και εμφανίζει το χιλιαστής και του πείτε είσαι Ορθόδοξος. Θα σας πει βεβαίως είμαι Ορθόδοξος. Και όμως είναι χιλιαστής. Έτσι και έχουν βάλει εδώ στην οδόν Βασιλέως Παύλου αυτή η χριστιανική οργάνωση Συρή που είναι Προτεστάντες και είναι, ξαναλέω άλλη μια φορά, πεντηκοστιανοί, έβαλαν τον τίτλο Ορθόδοξος. Χριστιανική οργάνωση ειρήνης. Είναι απατεώνες. Είναι απατεώνες και να το ξέρετε πολύ καλά. Είναι απατεώνες. Και θα το λέγω όπου και να το πάμε, είναι απατεώνες. Και σας παρακαλώ, ειδοποιείτε τους πάντα κύριο. Μόνο δεν είναι ορθόδοξοι. Μη τους βλέπετε να κοινωνούν. Μη τους βλέπετε να εκκλησιάζονται. Είναι απατεώνες. Πάρτε το είδηση. Και σας παρακαλώ πολύ, πείτε το όπου μπορείτε. Είναι απατεώνες και δεν διστάζουν τα πλέον ιερά σύμβολα, τα πάντα να τα καταπατούν αρκεί να πετύχουν το σκόπο τους. Και το καλοκαίρι του Κατήγγυλα, τον Ιούνιο, με τρεις ομιλίες που έκανα στην Αγάπησε, και άλλη μια φορά το λέγω, γιατί η θρασίτητά τους είναι μεγάλη. Τώρα, γιατί αυξάνει αυτή η θρασίτης, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω παραπάνω. Αλλά μόνο ότι η θρασίτης μεγαλώνει. Στην Ελλάδα σήμερα πολλά θρασαία πράγματα αναπτύσσονται. Πολλά πράγματα. Είναι η εποχή. Είναι το κλίμα. Είναι η εποχή. Λοιπόν, παρακαλώ, ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, το ποιμνιόν μας, τις ψυχές μας, τα σπίτια μας, από όλα αυτά τα φοβερά ρεύματα που έρχονται να νοθεύσουν την πίστη μας και τη σωτηρία μας. Αλλά επανέρχομαι στο θέμα μου. Όπως είδαμε ότι ο Κύριος εκλέγει το ερμηνευτικό του υλικών από τους προφήτες ή καλύτερα από ολόκληρη, ακριβέστερα, από ολόκληρη την Αγία Γραφή. Γιατί ο Κύριος γράφει εδώ ο Ευαγγελικός Λουκάς από Μωυσέως και πάντων των προφητών. Όταν λέει από Μωυσέως εννοεί τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τα πέντε πρώτα βιβλία Γένεσης, Λεβιτικών, Έξοδος, Λεβιτικών, Αγμή και Δευτερονόμιο. Αυτά τα πέντε βιβλία, εκ πρώτης όψεως, βεβαίως δεν είναι προφητικά βιβλία, εκ πρώτης όψεως. Μάλιστα, στον Άγιο Στυλιανό, κάθε Δευτέρα, ώρα 8.30, μόνο δια τους Κυρίους, έχουμε έναν κύκλο και προσκαλώ όσοι είσαστε εδώ ακόμα άνδρες, θα χαρούμε να πείτε. Κάνουμε ανάλυση του βιβλίου της Γενέσεως. Είναι πολύ φυσικά ενδιαφέρον. Τι είχε να βρει ο Κύριος εις τα πέντε αυτά βιβλία? Δεν είναι μόνο, αγαπητοί μου, η προφητεία όπως λέγεται από έναν προφήτη. Ομοίως προφητεία είναι και ό,τι εικονίζει τον Μεσσία και ό,τι προτυπώνει τον Μεσσία. Για να μην πω βεβαίως ότι η πρώτη προφητεία που δόθηκε ήταν το Πρωτευαγγέλιο εις τους πρωτοπλάσιους, εις την Εύα ειδικότερα, που είπε ο Θεός ότι εκείνο το θαυμάσιο, ότι εκ του σπέρματος αυτής θα έρθει εκείνος που θα συγκρύψει το κεφάλι του όφελ. Και δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός. Από εκεί, με όλα τα τυπούμενα, όπως έχουμε ο νόμος το τελετουργικό, όλα αποβλέπουν εις τον Μεσσία, οι θυσίες στον Μεσσία, ο λαός. Όλα είναι τύποι και προφητείες του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έχει ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη μπροστά του που τον προεικονίζει, τον προτυπώνει και τον προαναγγέλει. και μπορούσε να τους πει πολλά, ώστε ο Χριστός χρησιμοποίησε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε παρακαλώ, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι για να οδηγηθούμε να βρούμε τον κεκριμένο θησαυρό που είναι ο Χριστός, θα πρέπει να μελετούμε και την Παλαιά Διαθήκη. Αγνοημένο θησαυρό, παραμερισμένο βιβλίο, η Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως αναγνωρίζω ότι είναι δύσκολο. Όχι στη γλώσσα μόνο. Υπάρχουν τα ιστορικά βιβλία που δεν είναι δύσκολα. Αλλά πολλές φορές τυχαίνει. Είναι δύσκολη η Παλαιά Διαθήκη. Αναγνωρίζω ακόμη και τούτο. Ότι γράφει πράγματα που εάν δεν υπάρχει οδηγός, μπορεί ο αναγνώστης να εξαναγνωριστεί. Όταν όμως υπάρχει οδηγός, και ο οδηγός αυτός είναι, ή ένα βιβλίο που να έχει σημειώσει, παρατηρήσει, σχόλια, ερμηνεία και από κάτω σχόλια, και εδώ θα το πω και ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε το κείμενο, την ερμηνεία και σχόλια από κάτω. Θα παρακαλέσω σιγά σιγά, παίρνετε την Παλαιά Διαθήκη για την μελετά. Είναι γλυκιτά την Παλαιά Διαθήκη, είναι ωραία. Ή κηρύγματα που γίνονται στην Παλαιά Διαθήκη. Δόξα τω Θεώ, ενώ τουλάχιστον για χρόνια ακούγονται δύο μορφές κηρυγμάτων από την ίδια εβδομάδα. Το ένα είναι στην Καινή Διαθήκη, αυτά που κάνουμε εδώ, και το άλλο είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που κάνουμε και στο Σώμιο και στον Άγιο Συγγενό. Και Καινή και Παλαιά Διαθήκη, ταυτόχρονα. Πάντως, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη θα βρούμε, όπως σας είπα, τον κρυμμένο θησαυρό, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, όταν ο Κύριος αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να διορθώσει τις ασφαλμένες αντιλήψεις των δύο μάθητων και επιπλέον να θερμάνει τις καρδιές τους, γιατί σε λίγο θα αποκαλύψει η Θεσία. Και πράγματι, λίγοι μαθητές διαπίστωσαν, εκ των υστέρων θα το πούν και θα το ανακοινώσουν αυτό μεταξύ των, ότι την ώρα που ο Κύριος ομίλη και διερμήνευε, εξηγούσε τις γραφές, ότι η καρδιά τους είχε πραγματικά θερμανθεί. Ενώ λοιπόν προχωρούσαν, αντελήφθησαν για μια στιγμή ότι ο δρόμος είχε τελειώσει. Είδατε αλήθεια, όταν υπάρχει ενδιαφέρον στο Λόγο του Θεού και όταν η ψυχή είναι αφοσιωμένη στο Θεό, δεν φορταίνει. Και όταν μάλιστα έχεις, ποιο να έχεις, τι να έχεις, ομιληθεί και ερμηνευτεί ποιον, τον Θεόν Λόγο, τον Ανθρωπίστοντα, τον Ιησού Χριστόν, υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία, υπάρχει μεγαλύτερη μακαριότητα. Και όταν έχεις τον Ιησού Χριστό να σου ομιλεί, μπορείς να λες, βαρέθηκα ή κουράστηκα. Ετελείωσε λοιπόν το δρόμο, μιλώντας αφοσιωμένη εκείνη την θαυμαστία και βαθία ερμηνεία που τους κάνει ο Κύριος. Και έφτασαν εις εκείνο ακριβώς το σημείο που ο δρόμος εδιχαλούτο. Και έκλεινε ο δρόμος και πήγαινε στο χωριό Εμαούς, ο κεντρικός δε δρόμο εσυνέχιζε για άλλα χωριά. Στο σημείο αυτό σταματούν. Και ήγησαν εις την κόμη που επορεύοντο. Επλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν. Αλλά τώρα έπρεπε να χωρίσουν. Υποτίθεται ότι ο συνοδοιπόρος δεν προοριζόνταν, δεν κατηγορούσε προς την Εμαούς, αλλά επήγαινε, συνέχιζε το δρόμο. Είχε άλλη κατεύθυνση. Και τότε ο Ιησούς προσεποιήτω πορωτέρω πορεύοντο. Καμονώνταν, προσεποιήτω ο Κύριος, ότι έχει να κάνει κι άλλο δρόμο παρακάτω. Αλλά περίεργο πράγμα. Πώς προσποιείται ο Ιησούς ότι θέλει να πάει πέρα ακόμα, να συνεχίσει τον κεντρικό δρόμο, τι λεωφόρο θα λέγαμε. Για αυτούς τους δύο δεν είχε έλθει. Για αυτούς τους δύο προς Εμαούς δεν είχε έλθει. Πώς τώρα προσποιείται ότι θέλει να συνεχίσει τον δρόμο του και να μην πάει μαζί τους έως το χωριό τους. Απλούστατα, ήθελε ο Κύριος να προσποιηθεί προκειμένου να πάει στο σπίτι.
Ο δρόμος, αγαπητοί μου, είναι δρόμος. Και εκεί συναντώνται όλοι. Αλλά το σπίτι είναι ιδιωτικό και χρειάζεται πρόσκληση. Είδατε παρακαλώ την ευγένεια του Κυρίου. Δεν προχωρεί στο σπίτι εάν δεν προσκληθεί. Ευγενέστατος ο Κύριος. Ευγενέστατος. Αλλά είδατε και τι ελευθερία δίνει ο Θεός. Είπε εκείνο που είχε να πει ο Κύριος, δεν εκβιάζει κανέναν. Δεν λέγει ακόμη με το ζώο θα έρθω στο σπίτι σας. Τίποτα δεν λέγει. Ευγενέστατος και που πιστεύει στην ελευθερία του ανθρώπου. Ας το καταλάβουμε. Ο Θεός, αγαπητοί μου, έρχεται όταν τον καλέσουμε. Δεν έρχεται άμα δεν τον καλέσουμε. Έρχεται μέχρι την πόρτα μας. Διότι αυτό είναι έργο της αγάπης του. Αλλά από την πόρτα και μέσα είναι έργο δικό μας. Διότι ο οίκος της ψυχής μας ανήκει. Και εμείς κρατάμε το κλειδί. Πρέπει λοιπόν, αφού θα έρθει μέχρι την πόρτα μας, εμείς κατόπιν να του πούμε «Έλα τώρα, Κύριε, μέσα». Για να καταλάβετε ότι ο Κύριος είναι ευγενέστατος και ότι δεν μπαίνει στο ιδιωτικό σπίτι, δηλαδή δεν μπαίνει στον οίκο της ψυχής, εάν δεν τον καλέσει, ας θυμηθούμε το άσμα ασμάτων. Αυτό το βιβλίο, το υπέροχο και γλυκύτατο, το οποίο μόνο βεβαίως ένας άνθρωπος που έχει ρηχότητα θα μπορούσε να το ειδεί ότι είναι απλώς ένα ερωτικό ποίημα, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτός ο έρωτας της ψυχής με τον Θεό. Φωνή αδελφιδού μου κρύε, κρούει επί την θύρα μου. Η φωνή του αγαπημένου μου χτυπάει στην πόρτα. Είναι η εξής σκηνή, εις το πέμπτο κεφάλαιο του άσματος των ασμάτων. Είναι ένα σπίτι, είναι βράδυ και μέσα είναι εκείνη. Είναι εκείνη, είναι η ψυχή. Είναι μέσα. Απ' έξω είναι εκείνος. Είναι ο Θεός Λόγος. Και τότε αρχίζει να φωνάζει απ' έξω εκείνος. Ο Θεός Λόγος. Φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύρα μου. Του αγαπημένου μου η φωνή ακούστηκε στην πόρτα και την κρούει, την χτυπάει. Άνοιξον μη αδελφοί μου, η πλησίον μου, περιστερά μου, τελεία μου. Δέστε εδώ κατά συσσόρευση επίθετα. Εσύ που είσαι αδελφοί μου. Τώρα τι να αναλύσω. Έφτιαστε μόνο κάποτε. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε το άσμα ασμάτων. Έφτιαστε. Μόνο σας λέγω ότι οι νηπτικοί πατέρες κατά κόρον το χρησιμοποιούν το βιβλίο του άσματος των ασμάτων. Η πλησίον μου, η αληθινά πλησίον. Διότι η ψυχή είναι το μόνο που είναι κοντά στο Θεό. Το πιο κοντινό πράγμα στο Θεό είναι η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί είναι πνεύμα και πνεύμα ο Θεός. Περιστερά μου, τελεία μου, ή που δεν έχει τίποτε το στραβό. Ότι η κεφαλή μου επλήστη δρόσου και η βόστριχή μου ξεκάθαρον νυκτός. Ότι το κεφάλι μου λέγει γέμισε από δροσιά της νυκτός. Και τα μαλλιά μου, οι μπούκλες κατά γράμμα, γέμισαν από τις ψεκάδες, δηλαδή από τη νυχτερινή δροσιά, από τις ψυχανίκες που πέφτουν πάνω στα μαλλιά. Και τι απαντάει εκείνη από μέσα. Εξελισάμιν τον χιτώνα μου, πώς ενδύσω με αυτόν. Τώρα γλύθηκα καημένε, πώς να ξαναντήσω πάλι. Ενυψάμιν τους πόδας μου, πώς μολύνω αυτού. Έπλυνα τα πόδια μου, τώρα ξανακατεύω από το κρεβάτι κάτω να τα ξαναλερώσω. Έφυγε. Έφυγε εκείνος. Εκτύπησε την πόση τη ευγένειά. Έφυγε. Αλλά γιατί να φύγει, πεχέται από το κρεβάτι. Η ψυχή, ανησυχή, αδελφιδός μου, απέστειλε χείρα αυτού από τη σοφή. Είχε βάλει το χέρι του, είχε μια τρύπα η πόρτα και έβαλε από μέσα το χέρι να ανοίξει. Αλλά δεν άνοιξε. Είδε όμως το χέρι που έπιασε ένα απόμονο, αλλά δεν άνοιξε. Είδα λέει το χέρι, απέστειλε την χείρα του. Δηλαδή έστειλε το χέρι του, έφτασε σε εβραϊκό. Ο αγαπημένος μου να ανοίξει. και η κοιλία μου εφροήθη επ' αυτών. Εδώ η κοιλία είναι τα σπλάχνα, τα σωτικά μου, θα θυμηθείτε παρακάτω, που οι δύο προς Εμαούς εκαίοντο από μέσα τους, εκαίοντο, εφροήθη επ' αυτών. Ανακατεύτηκαν τα σωτικά μου. Ανέστην εγώ, ανοίξε το αδελφιδό μου. Σηκώθηκα να ανοίξω εις τον αγαπημένο μου. Χείρες μου έσταξαν σμύρνα. Δάχτυλοι μου σμύρναν κύριε τη χείρας του κλήθρου. Πήγα να ανοίξω και εκεί το πόμολο και η κλειδαριά, το κλειδί, έρε, έσταζε από άρωμα. Παρακαλώ, κρατήστε από το σημείο. Το υπογραμμίζω εγώ, θα κάνω μια ανάλυση παρακάτω. Έσταζε από άρωμα. Πήγα να πιάσω και γέμισαν τα χέρια μου από άρωμα. Ήλυξα εγώ το αδελφιδού μου. Άνοιξε την πόρτα. Αδελφιδός μου παρήλθε. Έφυγε. Ο αγαπημένος μου έφυγε. Ψυχή μου εξήλθεν εν λόγω αυτού. Και η ψυχή μου βγήκε έξω με το λόγο του. Ζήτησα αυτόν και ούτε έβρον αυτόν. Κοίταξα από εδώ, κοίταξε από εκεί, αλλά δεν τον βρήκα. Εκάλεσα αυτόν και όχι πικουσέ μου. Φώναξα, φώναξα, δεν πήρα απάντηση. Και εδώ τρέχει, τρέχει αυτή η ψυχή, τρέχει, τρέχει. Βρήκε τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, είναι πολλά χωρία τα παραλείπω για να πάω στο τελευταίο. Και αναζητά, και εκεί τις λέγουν, πες μας, ο, πες μας. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο αδελφιδούς, ο αγαπημένος του, κάνε μας την περιγραφή. Και εκεί κάνει περιγραφή. Ο περιγραφή. Και τελειώνει με την εξή κουβέντα που είναι στην περιγραφή του αδελφιδού, του αγαπημένου. Φάρινξ αυτού γλυκασμή. Ο λαιμός του, ο φάρινγκάς του, είναι γεμάτο γλύκα. Τα λόγια του Χριστού που γέναν και άκουγαν οι δύο προς Εμαούς. Ο λόγος του γεμάτο γλύκα και όλος επιθυμεί. Ολόκληρος είναι να τον επιθυμεί. Ούτως αδελφιδούς μου, αδελφιδός μου και ούτως πλησίων μου θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου, αυτός είναι ο πλησίων μου, ο θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Λοιπόν αγαπητοί μου, αυτά που γράφει το Άσμα Σμάτων, αυτά έπαθαν, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, από το Πάσχο, αυτά έπαθαν οι δύο προς Εμαούς. Αν θέλετε όμως, επιτρέψατε μου να κάνω μία παρέκταση. Αυτά συμβαίνουν σε κάθε ψυχή, σε όλες τις εποχές. Γράφει ο Άγιος Ισάκος Ήρος τα εξής θαυμάσια. Προσέξτε παρακαλώ, είναι στο 8ο κεφάλαιο. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ψυχές, ίσως δεν είναι πολλές, εδώ που με ακούτε. Υπάρχουν ψυχές που πρέπει να έχουν πάθει. Βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, να έχουν πάθει αυτά που θα σας πω τώρα. Ακούσετε. Λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ανεπαιθήτως κατά καιρόν και κατά καιρόν εμπίπτει εις όλον το σώμα τριφύτη και αγαπή. Κάπου κάπου πέφτει λέγει μία απόλαυση και μία τριφή και μία αγαλίαση σε ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου, του πιστού. Άπερ γλώσσα σαρκίνιου δύναται αυτά αισθητή που ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να περιγράψει. Έωσαν πάντα τα επίγεια σποδών και ευκύβαλα ηγήθηκε. Μέχρι βαθμό που να βλέπει τα πάντα στη ζωή σκύβαλα και στάθηκε. Μπροστά σε αυτήν την απόλαυση δεν βλέπει τίποτε πλέον που να έχει αξία στον κόσμο αυτόν έξω από αυτόν. Εν τη μνήμη τάφτη, εκείνη γάρη πρώτη, η της καρδίας, εν καιρό, εν ώρα προσευχής, γιατί ομιλεί περί δύο γλυκητήτων, αυτή είναι η πρώτη. Εν καιρό, εν ώρα προσευχής, και εν καιρό, εν τη αναγνώση, και εν καιρό πάλι, εκ της διηνεκούς μελέτης, και του μήκους της διανοίας, θερμαίνεται ο νους. Δείτε τη λέξη βάζει, θερμαίνεται, ζεσταίνεται ο νους. Είτε γίνεται μελέτη, είτε γίνεται προσευχή, είτε γίνεται όπως λέγει εδώ θεωρία, το λέει λίγο πιο κάτω για αυτή τη θεωρία, δηλαδή ο νους όταν διαρκώς είναι βυθισμένος μέσα στην αγάπη και το σχέδιο του Θεού, από εκείνα που διαβάζει βυθίζεται ο νους και αρχίζει να απολαμβάνει. Αυτό λέγεται θεωρία. Λέμε θεωρητικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος ο πιστός που δεν έχει θεωρητικότητα δεν κάνει τίποτα. Με όλα αυτά λέγει ο νους θερμαίνεται, ζεσταίνεται, δημιουργείται μία κάψιση. Αυτοί που θα πούν οι δύο προς Εμαούς ότι αισθάνθηκαν ακούοντας τον Ιησού Χριστό να ομιλεί. Αυτή είναι η Εσχάτη. Έχουμε λέει δύο θερμάνθους, δύο γλυκύτητες. Αυτή δεν είναι κάτι η τελευταία, αυτή είναι η πρώτη, η τελευταία, ως τα πολλά έξωθεν τούτων και πως άκησεν έργο παρέργο, εκεί που δεν την περιμένεις, και εις τα πολλά των νυχτών εν το αυτό τρόπο, ώστε μεταξύ του ύπνου και της επιγόρσεως, ακούστε αυτό το σημείο, ως υπνών και ως μη υπνών και γρηγορός, και ού και γρηγορός επισυμβαίνει. Αυτό συμβαίνει εις μία κατάσταση που είναι ούτε ύπνος, ούτε ξύπνος. Δηλαδή, εγρήγορση. Είναι κάτι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως. Δεν υπάρχει όνειρο. Δεν υπάρχει όνειρο. Υπάρχει μόνο κατάσταση. Όταν δε επιδημήσει το ανθρώπου εκείνο, εκείνη η τρυφή, αυτή η απόλαυση έρθει σε αυτόν τον άνθρωπο, ισχύζουσα εν όλο το σώματι αυτού, ούτω νομίζει ότι ούτως εν εκείνη τη ώρα ως ού και στην άλλοτη ή των ουρανών βασιλεία ή τούτο. Εκείνη τη στιγμή έχει, αγαπητοί μου, ζήσει ένα βίωμα της βασιλείας του Θεού. Είναι απερίγραφο. Είναι απερίγραφο. Και κάτι άλλο που λέει αλλού ο Άγιος Σάκος Ήρος, ότι αυτό που λέγει ο Ψαλμωδός, ότι ως γλυκαία τα λόγια σου, το λόγιο σου είναι στον 118 ψαλμό, υπερμέλει τα λόγια σου, λέει, είναι πιο γλυκά στο λαριγκά μου από το μέλι. Αυτό θα το έχω ξαναπεί, αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά είναι γλυκύτης άφατος και ουρανή. Είναι μία μικρά γεύση ολιγοχρόνια της βασιλείας του Θεού. Εάν θα ρωτήσετε πώς είναι αυτό, θα πάτε την απάντηση. Δεν υπάρχει ούτε μία περιγραφή. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει ότι ούτε εξώνε την ανθρώπου να λύσετε. Όχι, δεν επιτρέπεται, δεν είναι δυνατόν αυτό να λύσει σε άνθρωπο. Κάποιος, ο οποίος έγινε μοναχός έτος. Ένας νέος. Μου λέει, αισθάνομαι αυτό, περί τίνος πρόκειται, μήπως ζω καμία πλάνη. Λέω, θα δεις αμέσως περί τίνος πρόκειται. Ανοίγω τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, μάλιστα αν έχετε το πρωτότυπο, την παλιά του 1795, 1939. Του λέω, διάβασε, είναι αυτό, μου λέει είναι αυτό. Και γιατί είναι αυτό? Αυτό είναι μικρές γεύσεις για να καταλάβουμε τη βασιλεία του Θεού. Και μόλις νιώσει κανείς, αγαπητοί μου, αυτήν την γεύση, τότε ο κόσμος πια δεν είναι ωραίος. Δεν είναι πια ωραίος. Περιμένει ο άνθρωπος πότε να φύγει από τον κόσμο αυτό. Αυτά έπαθαν οι δύο προς Εμαούς. Αυτά έπαθαν. Αλλά εκείνος ο συνοδοιπόρος, ο Ιησούς, προσποιείται ότι θέλει να συνεχίσει τον δρόμο του. Και οι δύο μαθητές δεν επιθυμούν οπωσδήποτε να ασχοληθούν από έναν τέτοιον θαυμάσιο συνοδοιπόρο. Γι' αυτό και παρεδιάσταντο αυτόν λέγονται μήνων με θυμών, ότι προσεσπέραν εκεί και κέκλεισε η ημέρα. Μείνε μαζί μας. Σε παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας. Τα επιχειρήματά τους, η ημέρα τελείωσε και ο ήλιος βούτυξε. Λοιπόν, και λίγο έρχεται το σκοτάδι. Πού θα πας, ο ξένε συνοδοιπόρε, έλα να μείνεις εδώ μαζί μας ή στο σπίτι μας, ο Κύριος επιμένει να αποχωρήσει. Επιθυμεί ακόμη περισσότερο να παρακληθεί αυτό το παρεδιάσταντο. Είναι, αγαπητοί μου, όλη αυτή η ελιγμή της αγάπης αλλά και της ελευθερίας, δια να έχει η εμπειρία ότι ο Ιησούς κατά το άσμασμά των είναι όλος επιθυμία. Και έτσι ο Θεός αγαπά να παραβιάζεται. Αγαπά πολύ ο Θεός να παραβιάζεται. Θα θυμίζω εκείνο που είπε στην παραβολή «Ανάγκασον εις θελθεί». Αυτό εφαρμόζουν οι μαθητές. Αναγκάζουν τον Κύριο να μπει στο σπίτι του. Αλλά και ο ίδιος ο Θεός τα λέει με τον Ιακώβ. Το θυμάστε που παλεύει με τον Ιακώβ. Στον ίδιο του. Και νικάται εντός εισαγωγικών ο Θεός. Γιατί? Γιατί ο Θεός αγαπάει να νικάται από τους ανθρώπους. Και ο ίδιος είπε ο Χριστός μας, ετείτε, ζητείτε κρούες. Που το ένα είναι ισχυρότερον του άλλου. Ώστε μέσα εις αυτών των χώρων της παραβιάσεως, περίεργο πράγμα, ανθεί η αγάπη, η ευγένεια και η ελευθερία. Τι ωραίος, αγαπητοί μου, που είναι ο Θεός, αλλά και τι ωραία που είναι η θεοφιλής ψυχή. Αλλά ας σταματήσουμε εδώ, να συνεχίσουμε πρώτα Θεός την επομένη συζήτηση.